Labdien, cienējamie radio klausītāji, skan raidījums frakcija viedokļi. Saeimas sēžu zālē ir pulzējušies deputāti no Saeimas frakcijām, lai jums pastāstītu par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmā šodien runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāti Aija Barča. Lūdzu.
Labdien, godājamie radio klausītāji. Mans uzdevums frakcijas vārdā stāstīt par to, ko šodien esam paveikuši Saeimā un ko, ar kādiem jautājumiem un ar kādiem panākumiem strādā Saeimas sociālo un darblietu komisija, kuru man ir uzdevums vadīt. Šodien es varu teikt, ka esmu gandarīta, ka Saeima pirmajā lasījumā ir atbalstījusi likumprojektu par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas ārstu biedrībai. Un īpašums atrodas Rīgā skolas ielā 3. Latvijas ārsta biedrība ir dibināta vairāk nekā 25 gadus atpakaļ, tas ir 1989. gadā, un Latvijas ārsta biedrība veic vairākus valsts dotos uzdevumus. Līdz šim brīdim īrējot telpas no nekustamo īpašumu aģentūras. Izstrādājot likumprojektu, ļoti nopietni strādāja mūsu komisijas Savienības veselības apakškomisijas deputāti, piesaistījām šai darbā tieslietu ministriju, veselības ministriju, arī finanšu ministriju, un tātad šodien deputāti pirmo lasījumu ir akceptējuši. Es ļoti ceru, ka tā tas notiks arī otrajā un trešajā lasījumā. Un kādēļ es šodien izsaku gandarījumu tādēļ, ka Saeimas iepriekšējos sasaukumos mums šis darbs neveicās. Gribētu atgādināt radio klausītājiem un daudzus nomierināt, jo cilvēki zvana mums, ir satraukti, ka masu medijos ir saklausījuši kādas informācijas, kuras, diemžēl, nevienmēr ir bijušas precīzas. Un tas ir par iespējamām izmaiņām nākošajā gadā, sākot ar 1. janvāru sociālajos jautājumos. Tad ar janvāra mēnesi, kā Saeima ir akceptējusi apstiprinot budžetu, uzsāksies pārēķins pensijām, kuras Latvijā ir piešķirtas 2010. gadā. Piekam ne tikai tās pensijas, kuras ir 2010. gadā piešķirtas, bet arī pārēķinātas. Un tā uz priekšu, kamēr 2018. gadā pabeigsim pilnīgi visu pensiju pārēķinu, kas bija saistīts ar krīzes laiku, ar negatīvo augu koeficientu. Es domāju, ka mēs šodien varam izteikt gandarījumu arī par to, ka deputāti atbalstīja un ar nākošā gada janvāra mēnesi darba samaksa tiek palielināt cilvēkiem, kuri ikdienā nodarbojas ar ļoti nopietniem sociāliem jautājumiem. Tā ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Nodarbinātības valsts aģentūra. Un man, no manas puses ir vēl daži precizējumi, un es vēlos radioklausītājiem pateikt, ka Saeimā sociālo un darblietu komisijā ir darbu uzsākusi ļoti nopietna darba grupa jautājumā par iespējamiem grozījumiem likumā par valsts pensijām. Tas ir par turpmāko pensiju indeksāciju. Un šādi sanāksmi pie mūs notiks 16. decembrī 2016. kurā ir laipni gaidīti un iepriekš jau arī strādājuši cilvēki no daudzām pensionārus un invalīdus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām. Un pēdējais precizējums. 2016. gadā pensiju indeksācija notiks visiem, kā paredzēts likumā, un arī ņemot vērā algu indeksu 25% apmērā. Finanšu ministrija ir prognozējis, ka indeks iespējams varētu būt 1,033, tas nozīmē praktiski divas reizes vairāk nekā 2015. gadā, un budžetā tam nauda ir paredzēta. Paldies, ka uzklausījāt jauku un klusu un svētīgu šīs nedēļas nogali.
Paldies, Aijai Bārčuskundzē no Zaļo zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Arvīdam Platperam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien sēd salīdzinoši ar budžeta pieņemšanu un citām sēdēm noritēja tādā mierīgā gaisotnē. Un, protams, tika pieņemti daudz un dažādi likumi, kuri veicinās attīstību un mēģinās sakārtot sasāpējušos jautājumus. Es gribētu izdalīt divus jautājumus, kas frakcijai no sirds Latvijas liekas šodien būtiski, un tas saistās par nekustamā īpašuma skolas ielā 3 Rīgā nodošanu Latvijas ārstu biedrībai. Ja mēs citām organizācijām esam atdevuši īpašumus, tad noteikti bija jābalso par arī ārsta biedrībai, zinot vēl to, ka ārstu profesijas darbiniekiem nemaz tik viegli neveicās līdz šinējā darbībā, un šo ēku viņi izmantoja jau ilgus gadus nomā, un es domāju, ka viņi gan morāli, gan fiziski, gan juridiski ir pelnījuši, ka šī ēka pāriet ārsta biedrībai, un lai veicinātu vēl lielāku ārsta saliedētību. Kas attiec par otro jautājumu, Afganistānas kara veterāna sociālās aizsardzības likumu, šeit man liekas, ka būs ļoti uzmanīgi jāpieš šim likumam, jāmēģina viņu vispusīgi aplūkot, jo tas saistās ar Latvijas atrašanos padomju savienības ietekmes sfērā, un ne jau tikai Afganistānā bija misijas, kurā piedalījās dienējošie Latvijas iedzīvotāji, un šeit tiek tikai izcelts Afganistānas kara veterāna sociālās aizsardzības tiesības uz šo aizsardzību. Es domāju, ka ja mēs papētītu un vēsturnieki mums varētu pamatoti izcelt arī citas misijas, kas padomu savienības laika posmā bija Latvijā, tad arī viņi būtu pelnījuši tikpat lielu uzmanību kā Afganistānā karojošie. Un katrs no viņiem ir pelnījis lielāku uzmanību un sociālo aizsardzību. Tā kā es ļoti ceru, ka mēs saprātīgi pieiesim un aplūkosim šo jautājumu daudzpusīgi, nevis tikai vienas misijas ietvaros. Gribētu atgādināt, ka bija Saeimā ļoti priecīgs notikums vakardien 20 gadi augstskolu likumam. Pagāja, godīgi sakot, ļoti, ļoti nemanot, bet pēc vakardienas šīs, varētu teikt, jubilejas sēdes, varēja just, ka ļoti labi, ka šāds likums Latvijā tika izstrādāts un protams, tika pieminēti varbūt šoreiz mazāk. Arī tie mīnusi, kas netika izpildīti, tas saistās ar finansējumu zinātnei un augstskolām, bet kopumā ņemot, šis likums ir tomēr devis ļoti daudz arī pozitīvu rādītāju un veicinājis mūsu augstskolu pārstruktūrēšanos, attīstību, pārorganizēšanos. Vēl varētu atgādināt, ka no sirds Latvijai bija jāatbild arī uz jautājumiem, kas saistās ar tādiem aktuāliem notikumiem Latvijā, un priecēja tas, ka viena no Latvijas skolotājām ir izvirzīta apbalvošanai starp 50 labākajām izvirzītajām personām no daudzām valstīm, no 8000 pretendentiem, un tas tika apliecina to, ka arī šodien pieņemtais likums par Rēzeknes tehnoloģijas akadēmijas satversmi, ja, šis jautājums ir tas, kas palīdz uzturēt šo kvalitāti, un mēs varam lepoties ar daudziem skolotājiem attiecīgajās specialitātēs. Un, protams, būtiskākais jautājums ir, kas ir dienas kārtībā, tā ir valdības sastādīšana, kurā no sirds Latvijai ir savs viedoklis, savu priekšlikumi, un tāpēc ļoti uzmanīgi mēs sekojam visiem notikumiem, kas saistās ar ministra prezidenta nominēšanu, un vakardien Rihards Kazlovska atteikšanās pildīt šo misiju, ja, izvirza atkal jaunas versijas, ja, kas varētu būt, un ko varētu no sirds Latvijai dot šajā procesā, lai stiprinātu mūsu valsts darbu. Paldies par uzmanību!
Paldies partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Arvīdam Platkaram. Nākamais runās partijas vienotība frakcijas deputāts Edvards Smiltāns. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien mēs izskatījām virkni likuma projekts, starp kuriem varbūt vēlētos akcentēt vairāk grozījumu, piemēram, ceļu satiksmes likumā. Tur galvenā lieta, tur diskusija bija pa daudziem jautājumiem, bet galvenā lieta ir tā, ka tie autovadītāji, kas ir pārkāpuši ceļu satiksmes noteikumus un viņiem ir atņemtas šīs te autovadītāja tiesības mazāk kā uz gadu, tātad šobrīd viņiem būs pienākums, lai atgūtu šīs autovadītāja tiesības, kārtot teorijas eksāmenu. Tāpat arī bija diskusijas, bet kas nerezultējās ar panākumiem par to, ko darīt ar šiem te sodiem, kas tiek uzlīmēti uz automašīnām vai nu par stāvēšanu, vai kad tiek fiksēts sots, pārkāpums tiek fiksēts ar ātrumu radaru, tad faktiski tiek sodīts auto īpašnieks un veidojās tāda interesanta situācija, ka, ja par ātrumu, piemēram, noķer iedzīvotāju, autovadītāju tiešā veidā un iespējams šoferi identificēt, tad viņš saņem iespējams šo te sodu kopā ar sodu punktiem savukārt, ja tas tiek fiksēts radaru, tad pēc tam pat, ja norāda šo te īsto pārkāpē, kas ir bijis pie stūras, tad šie te sodu punkti nav. Šāda diskusija bija, bet līdz nu, tādam sakarīgam rezultātam arī komisijā netika, līdz ar to tas netika pieņemts. Bet runājot par pārējiem likumprojektiem, bija arī likumprojekts, kas pašvaldībām dod tiesības nolietotos transporta līdzekļus vai pamestos transporta līdzekļus faktiski transportēt uz stāvvietu un pēc tam arī utilizēt pie zināmiem nosacījumiem. Tāpat arī divi likumprojekti bija tādi, kas skāra biodegvielas jomu, proti tiek ļauts tiem, kas iegādājās sabiedriskā transporta vajadzībām vai citiem, ņemt kā kritērija arī šādos iepirkumos to, vai automašīna ir pietiekami labi aprīkota vai teiksim, tehniskai parametri atbilst tam, lai varētu lietot biodegvielu, līdz ar to mēs veicinātu arī biodegvielas lietošanu Latvijā. No lietām, kas notiek paralēli, es gribētu akcentēt vienu ļoti nopietnu likumprojektu, kas virzās šobrīd Saimā. Jāatzīst diezgan smagnēji, tas ir jautājums par Latvijas gāzes liberalizāciju, gāzes tirgus liberalizāciju, Latvijas gāzes sadalīšanu. Ir skaidrs, ka šī likumprojekta mērķis mums ir nodrošināt lielāku ģeopolitisku enerģētisku neatkarību no Krievijas gāzes. Ir jau Latvija Energo bijuši mēģinājumi pirkt Lietuvā gāzi, ir skaidrs zināms, tas, ka mēs vairs neesam izolēti Eiropas Savienībā, mums jau ir savienojums ar Lietuvu, mums ir iespēja pirkt no Lietuvas sašķinātā dabas gāzes termināļa šo te gāzi, bet nu, Latvijas gāze liek diezgan nopietni šķēršas tam, lai tas varētu notikt. Mēs esam vienojušies par to komisijā deputāti, ka mēs straujāk virzam šo likumprojektu un ir panākta virzība. Šobrīd ir jau šonadēļ mēs pieņēmām likumprojektu komisijā otrajā lasījumā, un tas tiks virzīts jau nākošanēļ uz plenārsēdi. Jā, tas no manas puses būtu viss, un es vēlu jums tādu priecīgu adventu. Paldies.
Paldies partijas vienotajai frakcijas deputātam Edvartam Smiltānam. Nākamajai vārds partijas saskaņu frakcijas deputātei Jūlijai Stepaņenko. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es vēlos šodien izstāstīt frakcijas saskaņas vārdā par frakcijas iniciatīvu, kur šodien tiks skatīta Saeimā un par kuru jau mani kolēģi ir izteikušies. Tātad runa ir par likumprojektu Afganistānas kara veterānu aizsardzībai. Paskaidrojot daudz nopietnāk, vēlos pieskarties jautājumam, vēsturiskam jautājumam, jo Latvijas iedzīvotāji ir karojuši Afganistānā no 1979. Līdz 1989. Gadam. Un viņiem būtu saskaņas frakcijas viedokļa vārdā oficiāli jāpiešķir Afganistānas kara veterāna status, kā arī jānodrošina viņiem sociālā garantija pakete, līdzīgi kā tas ir citiem kara veterāniem. Tāpēc mūsu frakcija ir sagatavojusi šo likumprojektu šī jautājuma sakarā. Latvija joprojām sūta NBS karavīrus dalībai NATO operācijā Afganistānā, kurus aizsargā jau citi likumi, bet tikmēr aptuveni 3000 cilvēki, kuri karojuši Afganistānas karā laika posmā no 79. Līdz 89. Gadam, tātad šos visus 10 gadus, viņi nesaņem nekādu atbalstu. Likumprojekts paredz, ka Afganistānas kara veterāniem būtu tiesības uz zāļu iegādes izdevumu kompensāciju, viņi būtu atbrīvoti no pacienta iemaksas ārstniecības iestādēs un ar tiesībām reizi gadā saņemt bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Likumprojekts būtu stājies spēkā pēc 17. Gada 1. Janvāra, bet diemžēl jāsacina, ka Saeimā bez liekām diskusijām šis likumprojekts tomēr vairākumā netika atbalstīts. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Jūlijai Stepaņienkā no partijas saskaņu frakcijas. Frakcija viedokļos nākamais runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Klaus. Lūdzu.
Labdien, cienījamie godātie radio klausītāji! Šodien Saeimas sēdē skatīti vairāk aktuāli jautājumi. No Nacionālās apvienības puses vēlētos izcelt dažus no tiem. Trešajā lasījumā apstiprināt grozījumu civilu procesu likumā, kas aptver ar valsts nodrošināto juridisko palīdzību saistītas grozījumus, iekļaujot un definējot jaunu ar lietas vešanu saistīto izdevumu veidu, nosakot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības izdevumu piedziņu nosacījumus un kārtību, kā arī nosakot kārtību, kādā tiks nodrošināts valsts juridiskās palīdzības izdevumu atlīdzināšanas process. Šodien arī turpinām darbu pie Latvijas iekšpolitikai un ārpolitikai būtiskā starptautisko un nacionālo sankciju likuma, kas paredz iespēju noteikt nacionālās sankcijas, sniedzot Latvijai savu, tā teikt, maigās varas instrumentu. Tādā veidā sniedzot iespēju nacionālā līmenī cīnīties un nodrošināt valsts aizsardzību pret dažādu veidu agresiju. Kā rietumu tālpā, arī Latvijā ir atrunāta nepieciešamība ierobežot un piegriezt skābekli propagandas ruporiem un šo ruporu saimniekiem, paredzot vai darbojoties pie jaunām iestrādēm likumos, piemērot kompleksu ierobežojumus propagandas izplatītājiem un to autoriem. Tā sauktā Mogherini darba grupa strādā pie atbildes un ierobežojošu mehānismu izstrādes Eiropas Savienības līmenī, lai spētu cīnīties pret Krievijas izplatīto dezinformāciju, kas vērsta gan uz iekšējo, gan starptautisko auditoriju. Tā, tepat kaimiņos Lietuvas drošības iestādes konstatējušas, ka Krievi Lietuvā izveidojas veselu propagandas institūtu, kas tiek finansēta pārkāpjot valsts likumus un kas izveidojusi daudz dažādas institūcijas, ar kuru starpniecību pa dažādiem kanāliem tiek izplatīta Lietuvas valsti apdraudoša propaganda. Tajā skaitā Lietuvā jau ir likumā iestrādātas noteiktas nopietnas finansiālas sankcijas ar mērķi cīnīties pret propagandas izplatību. Augstu vērtētās domnīcas Atlantijas padome eksperti ir norādījuši, ka, lai efektīvi cīnītos pret arvien pieaugušo un nospiedošo propagandas ietekmi uz rietumvalstīm, ar to ir jācīnās ar līdz šim ietekmīgāko līdzekli sankcijām. Iniciatīva izveidot nacionālo sankciju likumu ir apsveicama un atbalstāma, taču uzskatām, ka tajā ir iekļaujami daži būtiski uzlabojumi, nepieciešams kā viena no rosinātāja institūcijām noteikt sankcijas iekļaut arī Latvijas Republikas Saeimu, kas tiešā veidā pārstāv valsts iedzīvotāju intereses un viedokli, kā arī iekļaut propagandas ierobežošanu un to izplatītājus un autors kā potenciālo sankciju subjektus. Tādā veidā Latvijai tiks sniegt iespēja nevien efektīvāk aizsargāt savu informatīvo telpu, kā arī kalpos kā atturēšanās mehānisms ierobežojot potenciālos propagandas ruporus. Šīs nedēļas Saeimas sēde ir it kā kārtējā sēde, taču tā ir arī citādāk. Dažādu iekšpolitisko norišu un mazāku vai lielāku skandālu priekšā atkāpusies premjerministra Laimdota Straujuma. Kā jau vairāk kārt Nacionāla apvienība ir uzsvērusi, mēs neredzējām un joprojām neredzam reālu iemeslu valdības maiņai un uzskatījām, ka tai jāturpina iesāktie darbi. Taču ar nožāli jāsacina, ka premjers pašas partija noved viņu līdz demisijai un valdību līdz krišanai. Ceram uz efektīvu, konstruktīvu un atklātu darbu nākamās valdības veidošanā, izvairoties no dažādām politiskajām intrigām un saspēlēm. Nobeigumā vēlos jums, klausītāji, novēlēt priecīgus tuvojošos trešo adventi, lai jums skaists un mierīgs šis laiks. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies Rikardam Kolum no Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzmē brīvībā LNK frakcijas. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Cienījamie radio klausītāji, gadiem sabiedrības uzticēšanās Saeimai un valdībai ir kritusi. Kā to mainīt? Vispirms, manuprāt, ar pamatotiem un skaidriem lēmumiem. Būt godīgam. To māca gan visas baznīcas un skolas, tikai bieži viss piemirstas, kad tikts pie varas. Pēc valsts budžeta 2016. Gadam apstiprināšanas, kurā vairāki miljoni valsts naudas un deputātu puses tika izdalīti pa labi un pa kreisi bez loģiska pamatojuma meklēšanas izpildvaras deklarācijā, sevi cienošai valdībai būtu jāatkāpjas uzreiz. Tā sabiedrība varētu patiesi novērtēt valdības vadītājas atbildību par savu darbu vai vismaz tās pašcieņu. Laimdota Straujuma palaida garām iespēju kļūt par vienu no svarīgiem Latvijas politikas atjauninošanas vēstnešiem un jau sen sabiedrībā un plašsaziņas līdzekļos gaidīto paveica ar vismaz vienas nedēļas nokavēšanos un bez pietiekoši skaidra pamatojuma. Jauna valdība jau tiekot zīmēta, laiku pa laikam piesauc arī pašreizējo opozīcijas partiju pieaicināšanu, vai nu tāpēc, lai patiešām padarītu topošās valdības darbu stabilāku, vai varbūt tikai tāpēc, lai drusku iebiedētu savējos. Katrā gadījumā, pirms ejam tālāk, svarīgi ir ņemt līdzi mācības arī no nupat apstiprinātā valsts budžeta. Sabiedrība atkal varēja redzēt, kā augstākās valsts amatpersonas, ne prezidents, ne Saeimas priekšsēdētāji, ne arī valdības vadītāji neiebilda, ka Latvijas politikā pērk, pārdot, izliekas, jā, arī melo. Kad Saeimas sēdē tika mēģināts norādīt uz aplamībām, kas saistās ar šādu atklātu kvotu dalīšanu, liela daļa koalīcijas deputātu smējās. Kāds teiks, labāk, lai smējas nekā raud. Tomēr pavisam nepatīkami, ja tā ir demokrātijas pamatu izsmiešana. Jebkāda godīguma un cerības uz godīgu politiku apsmiešana. Nedrīkst smieties par saviem vēlētājiem, par tām vērtībām, kuras uz barikādēm aizstāvēja Latvijas ļaudis, par neatkarīgu un no padomju blatu sistēmas brīvu Latviju. Vai tiešām tā ir taisnīga demokrātija, dalīt nodokļu maksātāju naudu pēc partejiskās piederības? Vai šādi netiek izsmietas tās pašvaldības, kas godīgi strādā, par saviem līdzekļiem meklē risinājumus, kā uzcelt sporta zāles un stadionus, bērnu laukumus? Vai pareizi rīkojas nevalstiskās organizācijas, kas mēģina piedalīties projektu konkursos, nevis raksta vēstules pa tiešo uz Saeimu? Vai vispār šāda veida naudas dalīšana ir kristīga un tikumīga? Saprotams, ka nav tādas baznīcas, kurai nebūtu kāda vajadzība pēc remonta, un kaut vai neliels Saeimas deputātu atbalsts tiek pieņemts ar pateicību. No otras puses, varbūt tieši garīgajai vadībai būtu pret to jānostājas pirmajai, kā no valsts iestādēm neatkarīgai šķirtai institūcijai. Citādi no malas kādam var izskatīties, ka nu jau atkal uzsākta indulgenču tirgošana tiem grēcīgākajiem deputātiem. Ja ir budžetā tā sauktie liekie miljoni, tad varētu kaut vai koalīcijas deputātu vidū sarīkot aptauju un to naudu ieguldīt kādai vienai valdības prioritātēs balstītai aktivitātei. Ja bērnu laukumu ierīkošanai, labi, taisām tādus pa visu Latviju un kaut vai uz katra rotaļu zirdziņa liekam Saeimas logo. vismaz šādu aktivitāti valstiskā līmenī varētu skaidrot ar demogrāfijas veicināšanas mērķi. Ja sakrālā turisma attīstībai, tad konkrētā kopīgā naudas summa, lai tiek baznīcu ēkām uz vienādiem nosacījumiem, piesakieties, pamatojiet, lai izvērtē baznīcas vadība, būvniecības un kultūra mantojuma eksperti un sadala finansējumu prioritārā secībā, lai ir godīgi. Vai tas ir tik daudz prasīts? Patiešām negribētos, ka mūsu vēl jau brīvā un demokrātiskā valsts pārņemtu austrumu kaimiņu tradīcijas, kur nekas nenotiek, ne ceļa remonts, ne gubernatora iecelšana, pat ne kartupeļu pārlasīšana neuzsākas, līdz valdnieks nav devis savu tiešo akceptu. Lai kāda būtu nākamo valdību veidojošā koalīcija, tās sastāvā jābūt spējīgiem arī dažādu partiju un frakciju pārstāvjiem, vismaz daļai, vienoties par kopīgu veto pie lēmumiem, kas ir pret godīgas politikas pamatprincipiem. Valdībai jābūt īstenai, neatkarīgai izpildvarai, ne tikai tādai sabiedrisko attiecību aģentūrai, kas mēģina izdarīt visiem pa prātam un aizslaucīt atsevišķu ministru, kā arī parlamenta vairākuma koalīcijas sastrādātos nesmukumus. Par godīgu politiku. Šāds sauklis gandrīz katrās vēlēšanās skan no visām partijām. Ja ne visai frakcijai, tad vismaz atsevišķiem politiķiem tomēr būtu jābūt spējīgiem sekot šim principam turpmāk. Arī ģimenē, kad gadās kāda kļūda vai strīds, mēģina situāciju labot, vispirms visu godīgi izrunāt, atzīt savas vainas, izvirzīt tālākos dzīves principus. Nav viegli. Bet ja to nedara, tad ģimene paliek aizvien vairāk pakļauta riskam izjukt. Latvijas reģiona apvienība aicina veidot stipras ģimenes un arī patiesi rīcības spējīgu valsts izpildvaru nākamo valdību. Paldies!
Paldies Jurim Viļumam no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Līdz ar to frakciju viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!